Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
No mājinieku kabatām sāk zust sīknauda. Vaininieks zināms, pārunas veiktas, diemžēl tas atkārtojas. Kas seko tālāk? Turpinās pārunas, jeb ķerās pie soda.
Vai var noprecizēt mazā vaininieka vecumu?
Jā, cik es saprotu, tas ir 6-7 gadi, tāds jau apzinīgs vairāk vai mazāk.
Jā, es to gribēju noprecizēt, jo līdz tiem 6, nu 5 gadnieks neapzinās. 5 gadniekam tāpat kā zīdainim darbojās gribu sistēma. Ja? Gribu šito, pastiepju rociņu, paņemu šito. 6-7, viņš jau ļoti labi saprot robežas, saprot, ka kaut kas pieder kādam citam, un ļoti labi saprot, ka var ar šādu darbību izsaukt uz sevi uzmanību. Jo bērniem ir tā, ja nesamīļo, nesabučo, nepasaka labos vārdus, tātad nedabūn to pozitīvo kontaktu un attiecības, tad vajag kaut ko citu. Tad viņi ar mieru ir saņemt to sodu, to kliekšanu, to ņemšanos, patiesības noskaidrošanu, kāpēc un kas tad tev pietrūkst, bet viņi jau nedzird to mūziku, kas skan, viņi ir dabūjuši to mākslinieku savā pusē. Nu šai gadījumā vecāku, ja, kas velta savu laiku, enerģiju, uzmanību tikai viņam. Līdz ar to tā pārvēršās par spēli. Un lai to atkal saliktu punktiņiem, pirmkārt ir jāizskaidro ar viņam saprotamām lietām, ka šī ir tava manta, kā tu justos, ja tev kāds viņu atņemtu, neprasot un tev neko nesakot, un tā rāmi lēnām salīdzinot šīs iespējamās bērna sajūtas, ja tas notiktu ar viņu. Un ļaut viņam pašam uzņemties atbildību un rast atbildes, kā tad viņš justos. Jo nevienmēr ir šis mīlestības vai uzmanības trūkums. Varbūt, ka tā ir tikai spēle. Es ņemšu un tu bļausi.
Paldies!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.